pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satus dal menika kados pundi pawartos panjenengan. Para pamirsa menapa panjenengan sae-sae kemawon. Inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah mekaten nggih. Tumrap panjenengan ingkang samenika nembe sakit, nembe wonten ruwet, sing sabar. Pasrah kalian Gusti Allah lan supindi kalian Gusti Allah, gundiran kenceng kalian Gusti Allah. Panjenengan tentu badhe jejeg wonten ing kayektosan. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan babagan-babagan kayektosan nggih menika wonten ing Maleakhi 2 ayat 11 ngantos 16. Tukanipun Gusti Allah kegayutan tiang Israel ingkang nilaraken bojo joko loro lan ningkah kalian wanita monco ingkang manembah braholo menika ingkang dados tukanipun Gusti Allah. Lajeng kula ngaturaken kacethaken sejatosipun pernikahan minangka jejeripun tiang pitados menika kados pundi? Ha menika dipun pratelaken wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa mugi panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken lan samenika saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken nanti cara menika wonten ing asma paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing manci menika kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih kita badhe sesarengan sinau pangandikanipun Gusti saking Maleakhi 2 lan kita wiwiti samenika ayat 16. Mekaten suraosipun. Awit ingsun sengit marang pegatan mengkono pangandikane Pangeran Yahweh Gusti Allah Israel uga wong kang nutupi panganggone kelawan pangrodo peksa mengkono dawuh sang Yahweh Gustine sarwa dumati mulane dingati-ati lan aja nindakake kaculikan. Para pamirsa salajengipun Gusti Allah maring setunggal alasan kenging menapa pegatan dipun ijinaken nalika semanten nggih menika kita waos ayat 9 Matius 19. Ndak kandhani sing sapa megat rabine mongko bojone mau ora laku jina lan banjur rabi karo wong wadon liyane wong kuwi laku jina. Para pamirsa ingkang narik kawigatosan inggih menika para murid nglajengaken pratela menika kanthi satunggal pitakenan. Para murid Gusti Yesus banjur padha takon menawi kawontenanipun tiang seseman kados makaten langkung sae mboten emah-emah kemawon. Menika panjenengan saged waos Matius 19 ayat 12. Para pamirsa kanthi tembung saris menawi banci aturaken kados makaten, aturanipun kados makaten, lan namung setunggal alasan tiyang saged pegatan, langkung saya mboten ningkah kemawon Gusti. Gusti ugi nyetaken kamardikan ingkang dados gadahan kita. Gusti Yesus ngendika ora saben wong bisa nglakoni mengkono, mung wong sing wis kabiji dening Gusti Allah sing bisa nglakoni. Sebab ana wong sing ora bisa omah-omah mergo wiwit lair mula kaanane mengkono, ana uga sing ora bisa omah-omah mergo didadekke mengkono dening wong liya, lan apa ana maneh wong sing milih ora omah-omah metu saka karepe dhewe supaya bisa luwih mligi anggone nglakoni ayan peparinge ing kratone Gusti Allah. Sapa sing bisa nglakoni karepen nglakoni. Para pamirsa mboten penting tumrap tiyang ingkang ningkah. Wonten priya lan wanita ingkang malah mboten ningkah. Kados pundi kemawon tetep piyambakipun menika dipunanggep dosa. Wonten sawetawis tiyang ingkang malah mboten mailu gegayutan pernikahan menika. Tiyang-tiyang menika panci dados abdi dalem kraton. Ingkang kacirasipun mboten ningkah ing jaman semanten. Wiwit lahir. Wonten uki ingkang dipun dadosaken mekaten menika dening manungsa kados Daniel ing ngajengipun pengadilan Nebukadnezar. Bangsa Israel dipun paksa supados saged andadosaken para tawanan menika teluk dumateng ratu, lan inggih menika ingkang dados jalaran bangsa Israel saged langkung kathah ngginakaken wekdal kangge sinau. Wonten ugi dados boten nikah awit kunjuk kasuwargan. Wonten sawetawis tiyang jalar ingkang ndadosaken badanipun piyambak mboten ningkah supados saged ngadosi Sang Kristus lan gereja. Pancing tapi menawi wonten tiyang jalar lan istri ingkang rumaos saged nindakaken makaten menika. Kula tepang sawetawis pendhita ingkang mboten ningkah saged ugi kula saged nindakaken makaten ing salebetipun pelatusan kula lan netepaken dados Joko saumur-umur kula, nanging kula inggal mangertos menawi tetep Joko menika mboten cocok kangge kula. Inggih ing salebetipun menika Gusti Allah maringi kamardikan ageng dumateng kita. Nanging ingkang penting piyambak inggih menika Sang Kristus ngendika akan menawi panjenengan netepaken ningkah menika tegesipun komitmen saumur gesang panjenengan. Satunggal-tunggalipun landesan kangge pegatan inggih menika laku bedang atau jino ingkang dipun tindakaken dening sisian panjenengan. Para pamirsa, ing jaman gereja wiwitan perkawis laku jino menika dumados ing gereja Korintus. Tiang-tiang ingkang asal usulipun saking agami ingkang benten wonten ing gereja menika lan wonten pasangan ingkang nikah ing wedha tiang-tiang menika tasih pitados dumateng braholo, salajengipun salah setunggalipun dados tiang Kristen. Kados pundi kegayutan sesamanipun salah setunggalipun dados tiang pitados, Paulus mapanaken badanipun ing salebetipun kahanan inggal. Makaten, tumrap wong sing padha omah-omah Gusti dudu aku paring dawuh mengkene. Wong wadon sing wis ningkah aja megat bojone. Yen wong wadon mau dipegat bojone tetep ora omah-omah utawa rukuna maneh karo bojone mau. Lan wong lanang aja megat somai. 1 Korintus 7 ayat 10 ngantos 11. Para pamirsa, menawi wonten jaler istri ingkang ningkah ing wedal tiang kalih menika tasih pitados braholo lan salajengipun salah setunggalipun dados tiang Kristen, pramila ingkang Kristen boten kenging nilaraken rumah tangganipun. Menawi tiang pitados nilaraken satunggal pernikahanipun, pramila tiang jaler menika kedah tetep boten ningkah malih utahi wangsul malih kalian istrinipun. Ayat 12-14 ing 1 Korintus 7 nggih kula waosaken. Marang wong liya-liyane aku dudu Gusti duwe pamrayoga mengkene yen ana wong lanang Kristen duwe somah wong sing ora percaya mongko somahe mau gelem urip bebarengan karo dheweke, somahe mau aja dipegat. Lan yen ana wong wadon Kristen duwe bojo wong sing ora percaya mongko wong lanang mau gelem urip bebarengan karo dheweke, wong wadon mau ya aja megat bojone. Jalaran wong lanang sing ora percaya mau wis ditampi dening Gusti Allah merga nggone dadi bojone wong wadon sing percaya mau. Semono uga wong wadon sing ora percaya uga wis ditampi dening Gusti Allah merga saka anggone dadi somahe wong lanang sing percaya mau. Saupama ora mengkono anak-anake wong-wong mau rak banjur dadi wong kafir, mongko sak temene anak-anak mau padha ditampi dening Gusti Allah. Nanging yen sing ora percaya mau kepengin pegatan karo semayu ta bojone sing Kristen, iya aja dialang-alangi. Ana ing kaanan sing mengkono wong lanang utawa wong wadon Kristen mau dadi bebas, nanging nggone Gusti Allah nimbali kowe supaya kowe padha tansah rukun. 1 Korintus 7 ayat 13 ngantos 11. Para pamirsa, sinaosa Gusti Yesus ngendika akan biar laku jina menika satunggal-tunggalipun alasan pegatan dan pasangan tiang ingkang menembah bralo kemawon ingkang tentu badhe nilaraken pernikahan. Menawi pasangan tiang ingkang menembah bralo menika dados tiang pitados, pramila tiang ingkang ngibadah dumateng bralo satunggalipun badhe sanjang. Wah, aku ora seneng owah-owahan. Kabeh-kabeh waging sir wiwit aku ningkah karo kowe, aku kepengin lunga. Para pamirsa, ing salebetipun perkawis kados makaten menika, Paulus nyukani pitutur ingkang mboten pitados ingkang kesah. Duka ingkang boten pitados kesah utawi ningkah malih. Ing salebetipun perkawis menika kula mbebot bilih kakung utawi istri ingkang pados pitados bebas ningkah malih. Paulus mratelaken ana ing kanan sing mengkono wong lanang utawa wong wadon Kristen mau dadi bebas. Ingkang dipun kajengaken Paulus inggih menika bebas boten kacancang janji pernikahan. Para pamasa imadal Paulus meratelakan nang anggone Gusti Allah nimbali kowe iki supaya kowe padha lau atut rukun. Para pamiyasa, ing sawetawis perkawis kula nyukani pitutur dumateng sawetawis kakung iki supados pisah-pisahan nanging mboten kenging wonten ing ningkah malih. Perkawisipun sanes ing pegatanipun, nanging perkawis ing pernikahanipun. Kakung istri menika kedahipun mboten ningkah wiwit-wiwitan. Gusti Allah nimbali kita ing salebetipun tentrem rahayu. Awit saking menika rumah tangga mboten kedahipun memper ring tinju. Rumah tangga mboten kedahipun memper papan latihan karate, nanging papan maguwanipun katresnan. Para pamirsa rumah tangga ingkang wonten katresnan kemawon ingkang dipun kersakaken Gusti Allah saking manungsa. Saking wiwitan Gusti Allah mboten nate ngrancang pegatan nanging awit dosa manungsa. Pramila panjenenganipun ngidinaken perkawis menika dumados, tentu panjenengan protes, pegatan menika rak dosa panci leres. Mejahi tiang mugi sami kemawon dosa, nanging tiang ingkang mejahi saged dipun milujengaken. Penjahat ingkang meh pecah ing sisi salib Gusti Yesus inggih menika tukang raja pecah. Lan imanipun dumateng Gusti Yesus Kristus lan rahipun Gusti ingkang kasakaken kemawon ingkang milujengaken piyambakipun. Maling saged wilujeng. Lan tiang kang pegatan ugi kados makaten, tetes sampun mapanaken pegatan menika piyambakan. Menawi wonten tiang ingkang dereng pitados menika maling salajengipun mertobat lan dipun wilujengaken wedhal sowan dhumateng Gusti Yesus Kristus, pramila maling menika dipun napunten atas sedaya ingkang dipun tindakaken. Kita tentu ngidinaken tiang menika ningkah, kita ugi gadhah patrap ingkang sami dhumateng tiang ingkang damel raja pecah, awit saking menika kita ketak sikep adil dhumateng pegatan menika. Kadah tiang ingkang pegatan saderengipun dados tiang pitados, medhat tiang-tiang sowan dumateng Gusti Yesus Kristus tiang-tiang dipun apunten atas dosanipun menika. Manut kula tiang kados mekaten menika bebas ningkah malih, lan menika ugi acara secara lan menika ugi secara mboten langsung dipun pratelakaken ing salebetipun kitab suci. Minangka tambahan kangge perangan penting kegayutan pernikahan pegatan menika, kula badhe ningali saking tetinggalan ingkang benten kalian nyarengaken satunggal pawartos ingkang kula usukani ira-iran katresnan ingkang sae piyambak. Katresnan ingkang sae piyambak, para pamirsa. Ing wekdal menika tuwuh tetinggalan atas sek ingkang mesti kemawon gegirisi lan tontonipun murukaken mboten jejem. Panjenengan ketawawan pengandikan kalan seratan modern kangge mangertos. Ing salebetipun tajuk rencana koran Inggris sawetawis taun kepengker wonten pratela ingkang ungelipun makaten. Moralitas umum ing jaman kang bero iki reget dening jejugurukan keyakinan kang ajur. Para pamirsa, Hakim Baron of the Superior Court of Massachusetts, saperangan gedhe universitas ing jaman saiki laku bandrek karo sapa wae ing mahasiswa ya iku patrap ala kang mbebayani lan terus mundak-mundak. Ing salebetipun seratan punipun Billy Graham ingkang irayananipun Decision, ing salebetipun tajuk rencananipun kegayutan gereja lan krisis moral seratanipun mekaten. Golongan nom-noman kita milih dalan tumuju menyang neraka ing sajroning kahanan kang agawe kewan-kewan enek, lan ora siji wae golongan nom-noman iki kang bobot elek ing sajroning kahanan mangkono. Para pamirsa, pratela ingkang ngidapi-dapi wonten penulis Kristen misuwur ing Amerika ingkang sanjang ana pesambat kang soro nglairake jeritan jiwa kang ing sawijining wektu mung bisik-bisik kanthi surem lan nalika wektu kang liya bungok-bungok menawa sekabeh ora krasa nyenengake lan sikil ora mbangun turut mlaku urut dalan bebendu lan paukuman. Selajengipun jawabane ora mung kasil lumantar hukum, jawabane kudu ditemokake ing sajroning roh kagungane siji-sijine kang bisa ngobong jiwa manungsa kang sorok kalan menehi raos ngelak marang kemurnian kang luwih gedhe, apik secara pribadi uga partai politik. Wal saka anggone ngobong lan nyucake rohani manungsa kasilep awit abote nggunakake wektu iku lan awit dosa-dosane dhewe. Cuplikan iki taun 1905 nanging wonten sawetawis swanten-swanten sana singkang nyukani pemut. Para pamirsa, ing sakiwa tengen kita kathah pengacara saking aliran ingkang ngegungaken patrap saru menika ingkang mratelaken klintu bilih sedaya kanan menika negasaken bilih seks menika satunggalipun tondo saking satunggal jaman inggal ingkang kathah wawasan jembar lan pikantuk pepadang. Kasunyatanipun ingkang saatesipun inggih menika lelampahan menika saris perkawis inggal malih lan malih mboten wonten margi mlebet tumuju gesang luber-luber. Kosok wangsulipun kasunyatan menika kemawon ingkang nandani pati sedaya peradaban ingkang nglampahi kemerosotan lan ambruk Mesir, Babel, Yunani, Roma ingkang arang dipun sebat. Simbol sek nandani kemerosotan lan dawahaken kathah bangsa ageng lan ningrat. Inggih menika perangan saking swanten pati bangsa ingkang wiwit ica revolusi Prancis nandani wiwit kejayaan Prancis lan ing wekdal menika wanita tuno susilo dipun papanaken ing mesbeh lan dipun sembah. Para pamirsa, kenging menapa perkawis menika kedah dipun katosaken. Ingkang asalipun saking patrap Najis lan mboten gadah moral inggih menika turunan kepengker ingkang sangat teliti ing salebetipun perkawis sopan santun ingkang nutupi patrap menika. Dakwan palsu dipuntujakan dumateng kitab suci lan gereja kegiatan seks kanthi mekaten ing wedal menika dipunanggep boten sopan lan namung dipunrembak kanthi sesideman. Tiang-tiang lepetaken kegagalan pernikahan ing wedal menika lan tambah nindakaken gunggunging tiang pegatan awit patra bodho ageng para nem-neman menika. Oh, saupama wae wong-wong nom iku ngerti luwih akeh kegiatan perkara kang rame-rame iki. Lari-larine menika atur bangsa wis mesti pernikahan kasil. Pancen leres menawi gulungan puritan sangat disiplin kegiatan sopan santun lan saged dipunwastani radi ekstrim. Kulo sangat sarujuk kalian perkawis menika. Lan kulo mboten purun wangsul dumateng jaman mekaten nanging bebayanipun inggih menika generasi jaman samenika dereng manggihaken jawabanipun. Lan malih kitab suci mboten nuruti pepinginan manungsa, kula mboten yakin menawi golongan puritan gadah landesan kitab suci atas keyakinanipun ing salebetipun perkawis menika. Sinten ingkang mikiraken kegiatan seks sedaya tiyang Hollywood gadah pemanggih piyambakipun ingkang miwiti, Gusti Allah kemawon satunggal-tunggalipun ingkang miwiti sedaya menika, lan panjenenganipun ngersakaken mapanaken ing sanginggilipun landesan kasucen. Kateng kula manungsa modern ugi dolanan kasunyatan pilih tiang menika mboten remen penyensoran. Tiang Amerika mboten remen penyensoran. Awit saking menika tiang Amerika ketah bebas sanjang lan ngumumaken menapa kemawon ingkang dipun kersakaken. Pit Piper sekarangan Hamelin sawak ngarah turunan ingkang langkung enem ing warsuh moral ingkang awujud panjelewengan kasusilan lumantar buku-buku kegayutan seklan seratan saru. Tiang-tiang menika gadah kekajengan pilih panjenengan ketat tepang propaganda ingkang nuwuhaken hawa nepsu ingkang saru supados dipunwastani mangertos samukawis sopan lan lantip. Kitab suci gulungan menika inggih menika majalah Playboy. Tukang mimpi saru menika banjiri pasalan kelas-kelas sekolah ing wedal menika kanthi patrap saru lan risaipun moral kados mekaten awonipun ngantos-ngantos bapak ing jaman modern sanjang. Saripadine ora sepiro akeh bocah iku ngenteni kamangka aku ora ngerti. Para pamiyasa, kajawi sedaya ingkang dipun ngetinggalaken ingkang wonten kegayutanipun sek lembaga perceraian mboten mandeg-mandegipun garap cariyos selampan ingkang mrihatosaken ing salebetipun pernikahan modern lan angkanipun tambah inggil. Kawruh kajasmanen saged ugi sampun nyawasaken batanipun nampani pernikahan ingkang kebak kabejan nanging menika satunggalipun angenan ingkang mboten cekap kangge nyipta keluarga ingkang kebak kabejan lan kawruh menika ingkang nyasaraken lan mboten normal ingkang kedahipun mboten wonten ing mriku. Lan bener sanjang salah siji perkara jagat iki yaiku kabeh wong ngewor suh sek karo tresno, duit karo utek lan radio transistor karo peradaban, yaiku perkarane kang ketok ing jaman saiki. Para pamirsa. Pangandikanipun Gusti ngangkat ira-iraan kegayutan sek kanthi tegas blak-blakan lan langsung ira-iraan menika mboten dipuntingali minangka ira-iraan najis, mboten sopan utawi namung teori nanging dipuntingali kanthi cetha lan cara teologia. Kitab menika terus terang lan kitabipun ngrembakan di basa ingkang inggil lan agung awis saking menika kita ngunderaken kawigatosan ing ira-iraan sek ing salebetipun kitab Maleaki. Gusti Allah beberaken ing ngajengipun bangsa menika bilih sek salah satunggal alasan king menapa bangsa menika dipun tawan. Ugi kenging menapa bangsa Israel dipun sebar. Manut kula sampun tumuki wektalipun Gusti Allah dipun pirengaken. Kulo raos mimbar sampun telat ngelantaraken menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken kegayutan perkawis menika nanging kulo kedah tetep wonten ing papan ingkang pas. Para pamirsa, wiwit sekawit Gusti Allah nitahaken jaler lan istri, Gusti Allah kemawon ingkang maringi wanita dumateng tiang jaler. Ing wekdal kulo gadah kekajengan nambahaken panjenenganipun boten perlu maringi Adam kuliah kegaitan perkawis-perkawis ingkang sepele. Gusti Allah berkahi tiang-tiang lan pernikahan ugi dados suci saha murni. Inggih menika satunggal-tunggalipun kegayutan ingkang kebangun antasipun priya lan wanita ingkang Gusti Allah berkahi ing bumi menika. Panjenenganipun boten janji berkahi sanesipun panjenenganipun tentu berkahi pernikahan lan badhe kacipta kebahagiaan ing salebetipun pernikahan menika. Para pamirsa, Gusti Allah ngersakaken putra-putranipun ngrasakaken pernikahan kebak kabejan. Panjenenganipun kagungan kersolan rancangan kangge sedaya tiang namung menawi kita purun mirengaken panjenenganipun. Gusti Yesus ngendika dumateng pasamane Efesus. Nanging ana saperkara ing ora tak senengi. Kula wangsuli, nanging ana saperkara sing ora tak senengi ya kuwi nggonmu wis ninggal katresnanmu sing kawitan. Wahyu kalih ayat sekawan. Pasaman Efesus inggih menika pasaman ingkang budidaya ngaturaken ingkang sae piyambak. Pasaman menika mboten nate wonten ing tingkat inggil gegayutan kasukman wit wedal semanten. Panjenengan kangge kita ing jaman pamurtad menika kangge gayuh papan luhur ing ngriku Sang Roh Suci mapanaken pesaman wiwitan ing salebetipun gegayutan pribadinipun kalian Sang Kristus. Tiang pitados ing salebetipun gereja wiwitan kasmaran dumateng Sang Kristus, tiang pitados nresnani panjenenganipun lan kathah ing antaresipun tiang pitados ingkang ngecap katresnan menika kanthi rahipun lumantar pejah awit dados saksi kunjuk panjenenganipun. Para pamirsa, kula gadhahi kajengan damel sawetawis hewa-hewan ing salebetipun jarwaaken Wahyu kalih ayat sekawan menika. Ninggal katresnanmu sing kawitan ing salebetipun basa Yunani pun dipun sebat protan. Tegesipun inggih menika sae piyambak. Tembung ingkang sami dipun ginakaken Gusti ing salebetipun pasmon lari ingkang ngical ing wedal lari wangsul bapakipun nganggihaken jubah protan. Dumateng piyambakipun ingkang dipun kajengaken inggih menika jubah ingkang sae piyambak. Dumateng tiang pitados Efesus Sang Kristus ngendika kekaitan katresnan ingkang sae piyambak. Dumateng gereja mulya menika ingkang dumateng tiang-tiang kademen tuwuh alon-alon. Sing Sang Kristus ngendika nanging mengkono aku nyacat kowe awet kowe wis ninggalake katresnanmu kang kawitan. Para pamirsa kawilujengan kegiatan kalian katresnan pitakenanipun ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya inggih menika apa kowe tresnani aku. Panjenenganipun mboten dangu apa kowe tetep setya utawi sepiro akeh kang kok tandangi panjenenganipun namung dangu apa kowe tresnani aku. Panjenenganipun tentu nedhaken kados pundi caranipun manguntur panjenenganipun lan tentunipun kedah wonten ing panjenengan tindakaken Rasul Yohanes meratelaken kados mekaten. Kita tresna marang Gusti Allah merga Gusti Allah wis nresnani kita luwih dhisik setunggal Yohanes kawan ayat 19. Para pamirsa, satunggal abdi Gusti nyerat ingkang kaping kali kekayutan kitab Rut alasanipun abdi Gusti menika nyerat kitab Rut inggih menika kangge nedhaken bilih panebusan menika kekayutan kalian carios katresnan. Gusti Allah mendhet nyawa kalih tiang limrah, tiang jaler ingkang sangat kiat lan prakoso lan wanita ingkang ayu lan sangat kinurmatan. Lan panjenenganipun nyariosaken kekayutan anggenipun tresno tinresnanipun tiang kalih menika ing salebetipun caros menika Gusti Allah maratelaken dhumateng manungsa katresnan panjenenganipun ingkang ageng atas manungsa. Inggih menika salah setunggal corong lantaraken kasunyatan ngiram-iramaken dhumateng kita kawilujengan inggih menika carios katresnan. Para pamirsa ing salebetipun serat pungkasan Sang Kristus dumateng pasaman Efesus ing salebetipun kitab Wahyu katingalipun panjenenganipun radi ngimutaken. Nanging kula wangsul dhateng 300 utawi 200 taun kepengker saderengipun ing wedal panjenenganipun nyerat serat kawitan dumateng tiang-tiang pitados menika lumantar tanganipun Paulus. Kita mestani serat kentunan Paulus dumateng pasaman Efesus ing salebetipun seratipun Paulus ngrembak kekayutan katresnan ing salebetipun pernikahan lan bandingaken kalan sih Sang Kristus dumateng gereja. Inggih menika ayat pangandikanipun Gusti ingkang asring dipun tampi kliru panjenengan gatosaken. Wong wadon, kowe padha manuta marang somahmu kaya nggonmu manut marang Gusti. Efesus gangsa ayat 21. Raos sebel dumateng sing sawetawis tiyang ingkang tubuh limrah kegayutan perkawis menika. Mliginipun para wanita ingkang sanget gadhah wateng waos sadangunipun mataun-taun. Gerakan emansipasi wanita tentu lumawan nanging rumaos sebel kegayutan perkawis menika tegesipun kecalan maknanipun. Semuyut sayatosipun tujuanipun kangge nedhaken sinten ingkang gadhah pangawas ing salebetipun rumah tangga. Mboten perlu tanglet malih tamtu wonten salah setunggal ingkang waosi ingkang sanes tujuanipun pangawas menika inggih menika adama rumah tangga tumoto. Nanging wonten perkawis sanes ingkang cekap ngiram-iramaken kegayutan kalian perkawis menika panjenenganipun ngendika awit wong lanang kuwi sesirai wong wadon kaya dene Sang Kristus kuwi sesirai pesamuan lan pasamuan sing dadi sarirani. Efesus gangsal ayat 23. Para pamirsa, sanepanipun inggih menika dumateng Sang Kristus lan gereja. Pernikahan Kristen ing jagat menika menawi dipun wontenaken ing salebetipun kersanipun Gusti, satunggalipun kegambaran kegayutan Sang Kristus kalian gereja. Pernikahan Kristen satunggalipun ayang-ayang saking kegayutan Sang Kristus kalian tiang pitados ingkang tentunipun sangat ngiram-iramaken. Pernikahan Kristen lan kegayutan Sang Kristus kalian gereja inggih menika suci. Panjenengan katosaken kula kanthi saestu. Patra pernikahan secara kajasmanan menika suci wontenipun. Pernikahan inggih menika upacara agami. Pernikahan inggih menika satunggal sakramen. Ingkang dipun kajengaken kula sanes sakramen gereja ta upacara damelan manungsa nanging sakramen ingkang dipun yasa Gusti Allah piyambak lan ingkang dipun sucikaken panjenenganipun lan panjenenganipun ngendikaken bilih kegayutan menika kedah gambaraken sihipun Sang Kristus atas jiwa kita. Awit saking menika wanita ketah dipun tingali ing salebetipun pribadi tiang jaler ingkang dumateng tiang jaler menika wanita masrahaken badan sawetahipun. Panjenenganipun saged masalah masrahaken badanipun sawetahipun dan nampeni kajeng kepalan kalegan saking tiang jaler awit tiang jaler menika dipun titahaken kangge piyambakipun. Para pamiyaso tiang setring remenaken manah kagungipun secara kajasmanan watek pantu katresnan iman kangge wanita tiang jaler mboten namung dados kepala lan ingkang penting piyambak nanging tetinggalan wanita inggih tiang jaler menika dados darbekipun sawetahipun. Inggih tiang jaler menika jagat alit wanita swarganipun lan bondo dunyanipun wanita menika kanthi rila legawa nyilepaken badanipun dumateng tiang jaler. Wanita mboten badhe terus kami swaranipun piyambak kinurmatan tiang jaler kapancaraken ing badanipun wanita lan wanita menika bingah atas jaleripun menika. Wanita menika badhe njagi nami saenipun ingkang kakung ngantos titirah ingkang pungkasan. Kadi bebas wanita menika rembakan kegayutan kakungipun. Satunggal-tunggalipun ingkang dipun ajeng-ajeng tiang setringgi menika esem matur nuwun dumateng kakungipun. Malahing wedal ngangge rasukan tiang setring namung mikiraken kakungipun lan nyingkiraken menapa kemawon ingkang andhesaken kakungipun boten remen manahipun. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Tiang jaler gadhah kathah rancangan yang salebetipun gesangipun lan wonten ugi ingkang mboten saged dipun mangertos wanita. Nanging wanita pitados kakungipun sawetahipun lan wanita badhe nindakaken menapa kemawon kangge mbiyantu kakungipun mujudaken satunggalipun cita-cita. Wanita ingkang tetes makaten menika ingkang saged tetes sisian ingkang sejatos lan mangertos kanileres tegesipun tali neningkahan lan gambaraken kamanunggalipun kita kalian Gusti ingkang sakmestinipun. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin lan Gusti berkahi panjenengan monggo kita tumungkul kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.